รีวิวหมวดบับเบิ้ลอัพไลท์โซดาป๊อปคำว่ารักจะเป็นรสหวานซ่าของโซดาได้ไหมนะรีลีสเดท22กรกฎาคม2021ความยาว87นาทีเอาเออร์สกอร์8เรื่องย่อเรื่องราวแบบบอยมีทเกิลในฉบับแอนิเมชันญี่ปุ่นสีสันจัดจ้านเมื่อเชอรี่เด็กหนุ่มที่ไอที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุในห้างบังเอิญชนเข้ากับสมายเน็ตไอดอลคนดังจนทำมือถือสลับกันและกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักวัยรุ่นสุดซาบซ่าในช่วงฤดูร้อนที่ทั้งสองคนจะต้องจดจำตลอดไปนี่เป็นผลงานแอนิเมชันฉลองครบรอบ10ปีของบริษัท Flying Dog ซึ่งทำงานด้านเพลงและแอนิเมชันให้กับแอนิเมะดังหลายเรื่องดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ Word Bubble Upline Soda Pop จึงมีความโดดเด่นในแง่ตัวเพลงประกอบที่โยงใยเป็นเนื้อหาในเรื่องโดยดึงศิลปิน City Pop ปอย่างอนุกิทาเอโกมาทำเพลง YAMAZAKURA และวงร็อกอย่าง Never Young Beach มาทำเพลง Word Bubble Upline Soda Pop เป็นเพลงทีมประกอบให้ใครฟังเพลงประกอบหนังแล้วชอบก็มีให้ฟังใน Spotify แล้วเช่นกันกดที่นี่เลยและยังโดดเด่นด้านการออกแบบสินที่เอาสตูดิโอ Signal MD ที่เคยทำหนังอย่าง Ride Your Wave 2019ซึ่งใครเคยดูเรื่องที่ว่าน่าจะไม่แปลกใจกับสไตล์จัดจ้านที่ส่งมายังหนังเรื่องนี้ด้วยโดยยังผลิตร่วมกับสตูดิโอ Sublimation ที่มีผลงานแอนิเมชันซีรีส์ทาง Netflix อย่าง Dragon Dogma 2020ไปหมัดๆและยังได้อิชิคุโร คิโยเฮผู้กำกับแอนิเมชันทีวีซีรีส์ชุด Psycho Pass 2012มากำกับและได้ซาโตะไดที่เคยเขียนบทหนัง Catcher 2004มาเขียนบทให้ด้วยก็สมกับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของค่ายที่มีชื่อในวงการแอนิเมชันอย่าง Flying Dog อยู่ไม่น้อยเลย Ride Your Wave 2019หนังมีเส้นเรื่องหลักเกี่ยวกับเชอรี่เด็กหนุ่มอินโทรเวิร์ตที่รักการแต่งกลอนเฮกุเป็นชีวิตจิตใจแต่กลอนเฮกุมันดูไม่ค่อยเท่สมวัยเลยบวกกับความขี้อายเขาจึงเลือกเขียนกลอนเฮกุลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวที่ไม่มีใครสนใจเพียงอย่างเดียวด้านสมายเด็กสาวเน็ตไอดอลที่ดังตั้งแต่เด็กซึ่งโตมาแล้วเกิดไอในฟันกระต่ายที่เคยภูมิใจจนต้องใส่แมสปิดบังไว้ตลอดเวลาตรงนี้ก็จับเอาความกังวลของวัยรุ่นญี่ปุ่นมาเล่นเป็นพล็อตได้น่าสนใจไม่น้อยเชื่อว่าน่าจะโดนใจวัยรุ่นญี่ปุ่นพอสมควรเลยการสอดแทรกเรื่องการไม่ควรตีค่าความงามตามสายตาคนเป็นอะไรที่แปลกตาในแอนิเมะที่สวยหล่อเพอร์เฟกต์อยู่ไม่น้อยแม้เส้นเรื่องที่ว่าอาจตามสูตรสำเร็จไปหน่อยแต่ด้วยตัวละครสมทบมากมายที่เสริมเรื่องให้วุ่นวายและฟีลกู๊ดขึ้นก็ไม่ทำให้เรื่องน่าเบื่อเลยและโดยเฉพาะเส้นเรื่องรองเองก็สนุกไม่น้อยเมื่อทั้งคู่ได้มาทำงานที่ศูนย์บริการเอกชนที่ดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวันของห้างในเมืองชนบทแล้วคุณตาที่ความจำเริ่มเสื่อมคนหนึ่งก็คอยตามหาแผ่นเสียงที่หายไปของตนเองทำให้การช่วยตามหาแผ่นเสียงให้คุณตาและเรียนรู้ที่มาที่ไปของแผ่นเสียงแผ่นนั้นก็ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และบุคลิกตัวละครไปได้แบบลื่นไหลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็คนนี้เลยคุณตาโคตรเท่เลยทั้งยังสอดแทรกเรื่องของสังคมผู้สูงอายุในแบบประเทศที่เขาเจริญด้านการดูแลแล้วอย่างญี่ปุ่นมันก็ทำให้ตื่นตาตื่นใจและปลูกฝังให้เยาวชนกลุ่มที่แอนิเมชันมีทัศนคติที่ดีในเรื่องผู้สูงอายุด้วยอันนี้สอดแทรกมาได้เจ๋งมากไม่เพียงแค่เรื่องกลอนไฮกุที่อาจมองว่าโบราณแต่ในเรื่องนี้ก็ถูกเอามาใช้เป็นกิมมิคที่เท่มากๆโดยตัวกลอนไฮกุเองจะว่าไปแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยอยู่ในตัวแล้วพอเอามาใช้กับเรื่องรักๆของวัยรุ่นก็ได้รสชาติแปลกตาไม่น้อยต้องบอกว่าแม้ดีไซน์ตัวละครจะตามสมัยนิยมแต่ส่วนประกอบอื่นๆนี่มันแนวอินดี้มันแนวสายรางวัลเลยล่ะซีเอาซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน18กรกฎาคม2021อภิชาติพงษ์พาเมโมเรียคว้าเจอรี่ไพรที่คันพร้อมเรียกร้องรัฐบาลไทยตื่นมาทำงานแอนิเมชันของ Netflix ในช่วงหลังเริ่มผูกขาดความรู้สึกว่ามันมักจะไม่ค่อยเวิร์กจนทำเอาช่วงแรกตัวเองก็รู้สึกต้องตั้งการ์ดแข็งเผื่อใจไว้ก่อนเลยยิ่งเจอสไตล์จัดด้านภาพเข้าไปอีกก็หวั่นใจไม่น้อยแต่เมื่อดูไปการ์ดก็เริ่มคลายไม่รู้ตัวโดนความน่ารักของทั้งเรื่องราวและตัวละครเข้าโจมตีตอนไหนไม่รู้เลยหนังมีความโคตรน่ารักและเท่มากๆผสมกันใครอยากเปิดใจดูแอนิเมชันรสซาบซ่าเร่าร้อนแบบวัยรุ่นที่เผาหัวใจให้สู้ซ่าเหมือนโซดาอยากให้ลองดูเลย พิเศษสำหรับแฟนเพลงชาวไทยนิดต้องบอกว่างานภาคของแอนิเมชันเรื่องนี้ภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีอารมณ์ที่ต่างกันพอควรซึ่งก็ตอบไม่ได้ว่าอันไหนดีกว่ากันเพราะคนภาคตีความตัวละครต่างกันโดยฉบับญี่ปุ่นนางเอกจะได้สุกิซากิฮานะที่เคยเล่นเป็นรูเคียในบลีชมาภาคเสียงแบบวัยรุ่นตัวหน่อยขณะที่ฝั่งไทยจะได้น้องไอคอนิดเล้าสุบินประเสริฐจากวง CEVE เจ้าของเพลงดังอย่างวัดปละซึ่งน้องเองก็เคยมีประสบการณ์เล่นละครและภาคเสียงมานับไม่ถ้วนแต่จะตีความต่างจากฉบับญี่ปุ่นหน่อยตรงที่จะมีความเด็กกว่าแง้วๆกว่าใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกฟังเอาได้ครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเวิร์ดบับเบิ้ลอัพไลท์โซดาป๊อปบท 8.5 โปรดักชั่น 9 การภาค 8 ความสนุกตามแนวหนัง 8.5 ความคุ้มค่าการรับชม 8.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0 จุดเด่นเส้นสีสไตล์จัดจ้านอาร์ตผสมดีไซน์คาแรคเตอร์แนวสมัยนิยมได้น่าสนใจเรื่องราวที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในแอนิเมททั้งนางเอกฟันเหยินทั้งเรื่องสังคมผู้สูงอายุทั้งกลอนไฮกุแต่เอามารวมกันแล้วทั้งน่ารักทั้งเท่เพลงเพราะมากตอนจบหัวใจพองจุดสังเกตผู้ชมแอนิเมะสายแมสจัดๆอาจไม่ชอบเพราะมันเป็นแมสที่มีความอินดี้พอควรเสียงภาคภาษาไทยกับญี่ปุ่นของตัวละครอื่นจะให้อารมณ์ใกล้เคียงกันแต่เสียงภาคนางเอกจะตีความคนละแบบเลยต้องลองดูแล้วแต่ชอบ8เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวไรยูเวฟคำสัญญาปาฏิหาริย์รัก2โลกอาจดูเหมือนแค่หนังรักอีกเรื่องหนึ่งธรรมดาแต่ซ่อนความพิเศษไว้อย่างละมุนรีวิวซีรีส์แอสโซบีแอสโซเบสการ์ตูนไม่ตรงปกแอนิเมะของสาวน้อยที่ทำเอาขำไม่หยุดรีวิว With Dragon อลาดินแดนมังกรของเฉินหลงดูเพลินจนขึ้นอันดับ1เตรียมมันกับหนังไซไฟทหารหุ่นแอนดรอยด์เหนือมนุษย์ใน Outside the Wild ทาง Netflix